Një kronikave, kapitulli 24. Klasat e bive të Aronit ishin këto. Bi të Aronit ishin Nadabi, Abihu, Eleazari dhe Ithamari. Nadabi dhe Abihu vdiqën para atit të tyre dhe nuk lanë fëmi. Prandaj ushtruan detyrën e priftit Eleazari dhe Ithamari. Pasaj Davidi, së bashku me Cadokun, nga bite Eleazarit dhe me Ahimelekun, nga bite Ithamarit, i ndau si pas detyrave të shërbimit të tyre. Me qenë se kishte më tepër familjar midis bive të Eleazarit sesa midis bive të Ithamarit, ata u ndanë në këtë mënyrë. Për bitë e Eleazarit, 16 të parë të shtëpisë atërore dhe për bitë e Ithamarit, 8 të parë si pas shtëpive të tyre atërore. Ata u ndanë me shortë, si njëra pala ashtu dhe pala tjetër, sepse kishte princat të shenterores dhe princat të perëndis, qoftë midis bive të Eleazarit, qoftë midis bive të Ithamarit. Shkruesi Shemaja, biri Nathanelit, një levit i regjistroi në praninë të mbretit, të princave, të priftit Cadok, të Ahimelekut, birit të Abiathsarit, dhe të parve të shtëpive atërore të priftërinve dhe të levitëve. U hodhë në shorë një shtëpi atërore për Eleazarin dhe një tjetër për Ithamarin. I pari caktuar nga shorti ishte Jojaribi, i dyti Jedajahu, i treti Harimi, i katërti Seorimi, i pesti Malkijahu, i gjashti Miamimi, i shtati Hakoci, i teti Abijahu, i nënti Jeshua, i dhjeti Shekanjahu, i 11 Eliashibi, i 12 Jakimi, i 13 Hupahu, i 14 Jeshebeabi, i 15 Bilgahu, i 16 Imeri, i 17 Heziri, i 18 Hapiceci, i 19 Pethajahu, i 20 Jezekeli, i 21 Jakini, i 22 Gamuli, i 23 Delajahu, i 24 Mazjahu. Këto ishin turnet për shërbimin e tyre kur hynin në shtëpinë e Zotit, sipas normave të caktuara nga Aroni, ati i tyre, duke ju përmbajtur urdhrave të Zotit, Perëndisë të Izraelit. Sa për pjesën tjetër të bive të Levit, për bive të Amramit, Shubaeli, për bive të Shubaelit, Jedia, për Reabjahun, bive të Reabjahut, ata kishin si të par, Ishishjahun, për Icaritët, ata kishin si të par, Shelomothin, bite Shelomothit kishin Jahathin, bite Ebronit patën si të par, Jerjahun, si të dyt Amarjahun, të tret Jaazielin dhe të katërt Jekomeamin. Nga bite e Uzielit, të par kishin Mikahun. Nga bite Mikahut, Shamirin. I vëllai Mikahut, Ishishjahu. Nga bite Ishishjahut, Zakarian. Nga bite Merarit ishin Mali dhe Mushi. Biri Jazjahut, Beno. Bite Merarit me antë Jazjahut ishin Beno, Shohami, Zakuri dhe Ibri. Nga Mali kemi Eleazarin, që nuk pati fëmi. Nga Kishi, birin e Kishit, Jerahmelin. Bite Mushit ishin Mahli, Ederi dhe Jerimothi. Këta ishin bite levitëve si pas shtëpive të tyre atërore. Edhe këta, ashtu si bite Aronit, vëlezër të tyre, hodhën në short në praninë të mbretit David, të Cadokut, të Ahimeleku dhe të parve të shtëpive atërore të priftërinve dhe të levitëve. Të parve të shtëpive atërore u trajtuan në të njëjtën mënyrë si vëllezërit e tyre të rinj.